Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Frații mei, bine ați venit într-un loc în care Dumnezeu se bucură să fie. Bine ați venit într-un loc unde Domnul Iisus Hristos a promis că se odihnește. Cu alte cuvinte, că este aici. Bine ați venit într-un loc de unde Domnul Iisus Hristos v-a promis că veți pleca odihniți și mângâiați. Am dorit să știm că Dumnezeu este acela care ne ține împreună și că ne adunăm împreună datorită faptului că avem un Dumnezeu extraordinar și minunat. Trăim vremuri mai deosebite astăzi și pentru că trăim vremuri mai deosebite, vă voi invita să cugetați împreună cu mine la una dintre problemele pe care le avem astăzi ca și creștinism. Vom discuta, vom cugeta despre ea și apoi vom coborî în viața noastră pentru a vedea ce e de făcut. Suntem chemați de Dumnezeu pentru ca să lucrăm împreună la reformarea și refacerea concepției generale despre Dumnezeu în această lume. Acum 500 de ani în urmă, când Luther s-a ridicat cu Biblia în mână să reformeze biserica în care era el, primul lucru pe care l-a făcut Luther a fost să-l așeze pe Domnul Iisus Hristos într-o altă lumină decât în lumina pe care creștinismul la vremea aceea o avea. L-a întâlnit pe Domnul Iisus Hristos în Scriptură, l-a cunoscut pe Domnul Iisus Hristos în Sfânta Scriptură și apoi l-a așezat pe Domnul Iisus Hristos acolo unde trebuia să fie. L-a așezat pe Domnul Iisus Hristos atât de sus, încât a trebuit să dea la o parte orice alte persoane și ființe omenești ca mijlocitori, orice alte pretenții eclesiastice, deși la vremea aceea, mai mult decât astăzi, căpeteniile bisericii spuneau că sunt locțiitori al lui Iisus Hristos pe pământ. A dat totul la o parte și l-a așezat pe Domnul Iisus Hristos astfel încât imaginea lui să fie clară pentru orice om care ar dori să-și găsească Dumnezeul. Ceea ce a făcut Luther în acel moment a fost doar un punct de început, un start point. Și de la el o întreagă mișcare de recuperare a lui Dumnezeu, a caracterului său, a lucrării sale, de recuperare a tot ceea ce a făcut cerul pentru noi a început. Și am vrut noi, sau s-a vrut din momentul acela, ca această mișcare de recuperare a lucrării lui Dumnezeu să meargă până la capăt, până unde Scriptura ne va conduce. Suntem la 500 de ani de momentul respectiv și încă stăm cu Scriptura înaintea noastră și navigăm pe o mare tulburată să vedem unde ne conduce Scriptura. Ca urmași ai reformei, ca popor al lui Dumnezeu, stăm astăzi aici dorind o reformă completă și o călăuzire 100% după cum Duhul lui Dumnezeu vrea să mergem. Având această perspectivă înaintea noastră, vă voi ruga astăzi ca să privim la Domnul Iisus Hristos. Înainte de a privi la El, concepțiile sau imaginile omului despre Dumnezeu au fost destul de diferite. Spre exemplu, în politeism, au fost zei care se ocupau cu focul, cu furtuna, cu fulgerele, cu ploaia. Spre exemplu, Baal, da, zeul ploii. El și tuna, fulgera și cobora ploaie. Și între Baal și imaginea lui Jehova ca Dumnezeu a fost o continuă luptă, un continuu conflict. Au fost zei care se ocupau cu oceanul. Poseidon, zeul grec, răspunzător al oceanului. El care se ocupa de gestionarea acestor cantități uriașe de apă care întotdeauna erau imprevizibile pentru cei ce mergeau acolo. Oamenilor le era teamă și ca urmare au așezat un zeu ca să aibă grijă de problema asta. Existau zei care se ocupau cu drumurile, cu răspântiile. Călătorii întotdeauna aveau o teamă extraordinar de necunoscut și și-au rezolvat problema așezând un Dumnezeu care să aibă grijă de lucrul acesta. Și este interesant că în timp ce zeii se ocupau fiecare cu câte o problemă, ei aveau toți același caracter. Toți erau bețivi, toți erau lacomi, toți erau certăreți, toți erau cutoane, toți erau ca oamenii. Rețineți, toți erau ca oamenii. Ca oamenii care îi creaseră. Și din cauza aceasta erau extrem de temuți. Extrem de temuți, pentru că fiind ca mine, eu știindu-mă pe mine, știind cât de limitat și ciudat sunt, teama exista că și la nivel de Dumnezeu erau aceleași limitări și aceleași ciudățenii. Și oamenilor le era teamă. Zeița care se ocupa cu viața, de asemenea, vă rog să o observați, nu era viața. Era o zeiță care se ocupa cu viața și ea obținuse viața de undeva, dar ea nu era viața. Zeul care se ocupa cu soarta oamenilor avea soarta în mâna lui, dar el nu era soarta, el așeza destinele oamenilor după reguli magice, matematice, orice altceva, dar el nu era soarta oamenilor. Zeul care era mai mare peste dragoste, el se ocupa cu dragostea, dar el nu era dragostea. Și se ocupa cu dragostea ca ceva care aparținea, care îi fusese dat ca un bagaj în plus, ca o sarcină în plus, era responsabil, își făcea serviciu, dar el nu era dragostea. Cel ce se ocupa cu dreptatea sau cu justiția era orb. Vă amintiți? Pentru ca să împartă justiția corect, trebuia să fie orb. De ce? În timp ce Dumnezeu le vede pe toate, cu ochii deschiși. Aceasta mă conduce la situația să înțeleg că dreptatea lui Dumnezeu este diferită de dreptatea unui zeu orb. E adevărat? Zeița justiției care este orbă, ca să nu facă cumva părtinire, este total diferită de un Dumnezeu care vede și judecă lucrurile văzând, nu nevăzând. Am adus toate lucrurile acestea înaintea dumneavoastră pentru ca să vedeți că lucrurile sunt complicate puțin, cel puțin în mintea oamenilor. Pentru că aceste modele, deși probabil din punct de vedere al zeilor, au fost îndepărtate, ele au rămas ca modele de gândire în viața noastră. Gândim și astăzi în termenii aceștia. Uneori ne gândim despre Domnul Iisus Hristos că El face dreptate, nu că El este dreptatea. Ne gândim despre Domnul Iisus Hristos că El dă viață, nu că El este viața. Vreau să vă întreb, care este deosebirea între misiunea Domnului Iisus și caracterul Lui? Apropo, care e misiunea Domnului Iisus Hristos? Spunem simplu, mântuire. Au pus numele copilului Iisus, care înseamnă mântuire. Că cel va mântui pe Israel de păcatele sale. Care e misiunea Lui? Mântuire. Evident, i-au pus numele mântuire. De ce? Foarte interesant, pentru că nu doar se ocupa de mântuirea celorlalți, el era mântuire. Caracterul lui. Dumnezeu a venit pentru că atât de mult a iubit lumea, ceea ce înseamnă că el era un Dumnezeu care se ocupa cu dragostea. Era un Dumnezeu care era dragoste. Mulțumesc! Păi dacă Dumnezeu este dragoste, vreau să vă întreb de ce nu ne acceptă așa, așa cum suntem noi. Pentru că el era dragoste. Este dragoste. De ce nu ne-a acceptat așa? De ce ne-a scos din grădina Edenului și a spus nu? De ce? Pentru că El ar fi trebuit să ne iubească. Și dacă ne iubește, poți tu să ceri unui Dumnezeu care este dragoste, să-i ceri, iubește-mă, Doamne, și să auzi din partea Lui. Să auzi din partea Lui ce? Pleacă de la mine că nu te cunosc. Poți să accepți tu vreodată că un Dumnezeu care este dragoste, în momentul în care îi ceri, iubește-mă, el spune nu și te scoate afară din grădina Edenului. Poți accepta lucrul ăsta? De ce nu ne acceptă? Din punct de vedere al standardului. Adică ce e la standard? Voi termina imediat, dar vreau să merg și aici. Ce e acela standard? Cine nu ne lasă? Cine încurcă? Fraților, el nu are doar viața, el este și viața. El nu doar mântuiește, el este și mântuirea. El nu doar impune reguli. El este regula. El este standardul. Și datorită faptului că El este standardul, în momentul în care ne-a standardizat cu El însuși, am descoperit că suntem cum? Strâmbi. Datorită standardului, am descoperit că suntem strâmbi. Fraților, canonul. Cum face să descoperiți sau să vedem dacă un lucru este drept sau nu? Se așează pe linia luminii Se observă, se compară lucrul acesta cu raza de lumină. Și raza de lumină este standardul absolut pentru orice lucru pe care noi îl considerăm până în ziua de astăzi drept. Nu vorbim de fizica cuantică, nu vorbim de curbura luminii, asta este o altă problemă, putem discuta altă dată, dar deocamdată în lumea noastră lumina definește ceea ce este dreptul. În lumea lui Dumnezeu, cine definește ce este dreptatea? Domnul Iisus Hristos, El. Și pentru că El definește ceea ce este dreptatea, din cauza aceasta, în momentul în care noi am fost puși pe lângă El, am descoperit două lucruri. Am descoperit că la început, când am stat lângă Iisus Hristos în grădina Edenului, Dumnezeu a spus, toate acestea sunt bune, și a vorbit despre om că a fost bun și Dumnezeu s-a bucurat cu omul care era bun și care era compatibil cu Dumnezeu. S-a bucurat atât de mult încât a instituit sărbătoarea comuniunii, sărbătoarea compatibilității cu ființa umană, sărbătoarea aceasta ca fiind sabatul. Și apoi, după căderea în păcat, când Dumnezeu s-a așezat lângă ființa umană, ființa umană a descoperit pentru prima dată că este strâmbă. Și mai mult decât atât, nu doar că am descoperit că suntem strâmbi, dar am descoperit că facem toate lucrurile strâmbe. Toate lucrurile le-am făcut strâmbe. Și de aici încolo apare nevoia noastră extraordinară după El. Pentru că dacă n-ar fi El, eu aș crede că eu sunt drept în strâmbătatea mea. Sau cu alte cuvinte, aș declara ideea de strâmb ca fiind canonică și aș face pe toate lucrurile după chipul meu. Dar am nevoie de Iisus Hristos și datorită Domnului Iisus Hristos care coboară aici, El mă încurcă, mă oprește să fac lucrurile acestea și El spune de acum încolo, uită-te la mine. Și de aici încolo toate lucrurile sunt strâmbe și toate lucrurile trebuie să fie îndreptate. Deci de când cu Iisus Hristos toate lucrurile sunt strâmbe și de când cu Iisus Hristos toate lucrurile trebuie să fie îndreptate. Asta se numește mântuire. Mântuirea înseamnă că nimic nu este în ordine în lumea aceasta. Și de asemenea, mântuirea înseamnă că totul va fi în ordine în lumea aceasta prin Iisus Hristos. Vă rog să-L primiți pe Domnul Iisus Hristos în lumea noastră pentru ca să poată să aibă loc misiunea caracterului Său. Nu doar misiunea, misiunea Sa. Îmi place atât de mult această idee. Matei capitolul 8 cu versetul 26. Iisus a suit într-o corabie, ucenicii lui au mers după el. Deodată s-a stârnit pe mare o furtună atât de strașnică încât corabia era acoperită de valuri și el dormea. Ucenicii s-au apropiat de el, l-au deșteptat strigând, Doamne, scapă-ne că pierim. El le-a zis, de ce vă este frică, puțin credincioșilor? Apoi s-a sculat, a certat vânturile și marea, s-a făcut o liniște mare. Întotdeauna când citesc paragraful acesta, îmi place foarte mult ideea că Domnul Iisus Hristos a certat. Dragii mei, nu a apelat la o lege fizică universală în așa fel încât să se adreseze cantității mari de ape ca să o oblige ca mișcarea browniană sau mișcarea vânturilor să se liniștească în lichidul respectiv. Nu. Mântuitorul a certat vânturile și marea, făcându-ne să înțelegem că în spatele dezechilibrelor păcătoase din lumea noastră se află o persoană. El a vorbit cu persoana care produsese furtuna, cu persoana care stârnise vânturile, cu persoana care aduce secetă, cu persoana care aduce boli, cu persoana care produce dezastre. El a certat persoana aceea și a arătat în momentul acela că războiul este între el și marele vrăjmaș, persoana, geniul acela al răutății care se numește diavolul și Satan. Dar nu aici aș dori să rămânem, ci aș dori să rămânem la versetul care urmează. Oamenii aceia se mirau și ziceau, ce fel de om este acesta de la ascultă până și vânturile și marea? Ce fel? Ce e cu el? Dragii mei, îl concepem pe Dumnezeu foarte frumos și foarte ușor undeva în ceruri, dincolo de Calea Lactee. Îl așezăm acolo și vorbim despre el ca fiind acolo și acolo ne este ușor să vorbim despre absolutul. Absolutul este acolo, undeva într-un colț de univers. Când însă absolutul vine între noi în persoana Domnului Iisus Hristos, începem să avem mari probleme. Pentru că ne este greu să înțelegem că misiunea și caracterul este una. Este greu să înțeleg că Iisus Hristos în misiunea sa și în caracterul său este aici. Mi-este greu să înțeleg și mi-e și teamă că văd cu ochii mei lucrurile astea, mi-este și teamă și nici nu înțeleg și întreb, Doamne, ce fel de om este acest? Fraților, i-au luat legea lui Iisus Hristos. Știți? Știu. I-au luat legea. I-au interzis Domnului Iisus Hristos să mai aibă legea sa. În momentul în care s-a spus că legea lui Iisus Hristos nu mai este necesară, i-au luat legea. Vreau să observați un lucru particular în vocabularul și în concepția Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos nu vorbește niciodată despre o poruncă. Domnul Iisus Hristos vorbește despre toate poruncile la oaltă. Vine la un moment dat un tânăr la Domnul Iisus Hristos și îl întreabă, Doamne, ce să fac? Și Mântuitorul începe să enumere poruncile, una după alta. El nu se oprește asupra unei porunci să zică, știi ce? Dacă vei păzi porunca a opta, dacă nu vei minți. Nu, el zice, păzește legea toată și face din lege un tot. Și vorbește despre lege ca fiind lanțul de adevăruri specifice Domnului Iisus Hristos. Ce se întâmplă cu cineva care calcă o singură poruncă din acest tot? Fraților, se întâmplă un lucru foarte interesant. Cel ce are curajul să calce o poruncă va avea curajul să o calce și pe a doua și pe a treia și va avea curajul să calce toată legea. Este vorba de curajul pe care noi îl avem ca oameni să ne ridicăm împotriva unei porunci a lui Dumnezeu. De unde ne vine curajul? De unde avem acest curaj? E interesant lucrul acesta. Ca și creștini spunem unul, eu țin 8 porunci, eu țin 7, eu țin 9. Și ne lăudăm cu faptul că ținem 7 porunci sau că ținem 9 porunci. Dar noi nu știm că făcând lucrul acesta, de fapt ne lăudăm cu faptul că avem curajul să călcăm o poruncă. Iar problema aceasta este atât de mare încât până la urmă țintește și lovește în persoana Domnului Iisus Hristos, pentru că noi suntem aceia care i-am luat legea, care este un tot. I-am luat mijlocirea. Auziți ce spune Domnul Iisus Hristos? Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și noi l-am dat la o parte pe Domnul Iisus Hristos, i-am luat mijlocirea și nu știu cine se mai ocupă astăzi de mijlocirea aceasta. Nu știu prin cine mai ajungem la Tatăl. Dumneavoastră știți? Dacă nu e El acolo, prin cine mai ajungem la Tatăl? Fatima, oameni, sfinți, puși în locul Domnului Iisus Hristos, în timp ce Domnul Iisus Hristos spune, nimeni nu vine la Tatăl meu decât prin mine. I-am luat ispășirea în momentul în care El spune, El este prețul de ispășire pentru întreaga lume. Iar în 1 Petru 1:18 spune că ați fost răscumpărați cu sângele Lui prețios. I-am luat ispășirea și răscumpărarea în momentul în care credem că astăzi mântuirea e o problemă de joacă. Declarăm astăzi că ateii sunt mântuiți. Declarăm astăzi că orice religie este bună, indiferent că este prin Iisus Hristos sau nu este prin Iisus Hristos. Declarăm astăzi că toți oamenii sunt buni, indiferent că standardul este împlinit sau nu. Chiar dacă am rămas strâmbi și suntem tot la fel, declarăm că suntem buni și că vom intra în ceruri, pentru că e păcat de noi dacă nu intrăm în ceruri. Și găsim în noi suficiente motive pentru ca să credem că vom fi acolo. În timp ce Domnul Iisus Hristos spune, știi cât mă costă ca tu să fii acolo? Uită-te la ispășirea mea, costă ca să fii acolo. Nu te juca cu sângele Lui, nu te juca cu răscumpărarea Lui, costă! I-am luat judecata. Spunem că nu mai e nevoie de judecată. Spunem că noi ne judecăm unii pe alții. Spunem că noi hotărâm cine intră în cer sau nu. Am reușit să punem hotărârea ființei umane în locul hotărârii lui Dumnezeu, deși cuvântul lui Dumnezeu spune clar, judecata a fost dată Fiului, Ioan 5:22. El se judecă cu tine și cu mine. În funcție de cum crezi, în funcție de cum îl înțelegi, în funcție de cum te raportezi la El, în funcție de lucrul acesta, judecata se va face în legătură cu tine sau cu mine. I-am luat mărturia. Apocalipsa, capitolul 3, capitolul 1, ne spune că El este martorul credincios și adevărat. Și în timp ce ar trebui să-L întrebăm în fiecare clipă pe El despre mântuirea mea și despre rostul meu, în timp ce ar trebui să-L întreb pe El, eu întreb oameni, eu întreb sinoade, eu întreb legislații și păreri omenești. Și astăzi oamenii hotărăsc în biserică, în numele Lui Iisus Hristos, dar hotărăsc oamenii. Uneori hotărăsc eu, alteori hotărăști tu. I-am luat regalitatea Lui și cu asta voi încheia. I-am luat regalitatea Lui. În timp ce noi credem că noi legăm și dezlegăm tot ceea ce este în cer. În timp ce Domnul Iisus Hristos îmi arată că El a venit pe pământul acesta și a făcut tot ce a făcut pe pământul acesta numai pentru a-mi spune că împărăția Lui a venit pe lumea aceasta. Că împărăția Lui este aici, că El este rege aici și că împărăția Lui se manifestă prin dreptul Lui de a conduce, prin dreptul Lui de a salva, prin dreptul Lui de a schimba, prin dreptul Lui de a-mi cere să trăiesc ca în împărăția Lui, nu ca în împărăția mea. Și din nou ajung la acea întrebare. Dumnezeu are o împărăție, da? Diavolul are și el o împărăție, da? Eu am o împărăție. Am sau nu? Nu. Deci eu voi intra ori în împărăția Lui Dumnezeu, ori în împărăția celui rău. Dar problema este că din ce în ce mai mult eu i-am luat împărăția Lui Iisus Hristos și fac din ea o împărăție a mea. Ce i-am lăsat? Ce i-a mai rămas Domnului Iisus Hristos? Vă rog să-mi spuneți. Ce i-a mai rămas? Vă spun. I-a rămas crucea. Și Domnul Iisus Hristos a rămas pe cruce de atunci până astăzi. Acea iubire care se jerfește necondiționat și mereu. Asta este ceea ce a rămas Domnului Iisus Hristos. O iubire care se jerfește necondiționat și mereu. Și asta este o problemă. Pentru că toată Scriptura ne avertizează asupra faptului că aveți grijă să nu răstigniți din nou pe Iisus Hristos. Lăsați-L să se coboare de pe cruce. Așezați-L unde este El, ca Domn viu în sanctuarul ceresc. Nu rămâneți în ideea că Domnul Iisus Hristos trebuie purtat mereu pe un crucifix în toată istoria noastră până în ziua de astăzi. Purtat dintr-un loc într-altul ca și cum Domnul Iisus Hristos ar fi rămas acolo, ar fi înghețat acolo pe cruce. Este singurul loc unde L-am lăsat să trăiască. Acolo. De ce? Pentru că ne convine postura aceasta.
Și fără să știm, fără să vrem, Îl răstignim a doua oară.
Ce fel de om este acesta? De-l ascultă și vânturile și marea. Și ce fel de om este acesta că-l ascultă vânturile și marea, dar omul nu? Ce fel de om este acesta?
În anul 1985, doi specialiști în Biblie, Robert Funk și John Dominic Crossan, au inițiat ceea ce în final se va numi Seminarul Iisus, cu scopul de a promova literatura religioasă la nivelul publicului general. Sentimentul lor era că studiile religioase au fost ținute prea mult cu ușile închise, excluzând accesul laicilor de la aceste studii și la dezvoltarea științifică modernă. Ca urmare, au participat la acest seminar până la 200 de academicieni. 200. Cu scopul de a analiza cuvintele Domnului Iisus Hristos din cele patru evanghelii și evenimentele istorice ce le-au contextualizat. S-au folosit evangheliile și alte surse creștine timpurii, traduceri, etc. Rezultatul a fost o carte numită Evangheliile Complete, publicată în a patra ediție, care este o colectă de citate, de evenimente din viața Domnului Iisus, selectate din peste 20 de evanghelii găsite în Antichitate. Aceste evanghelii includ pe cele patru evanghelii canonice care le avem aici, și anume Matei, Marcu, Luca și Ioan. Dar pe lângă acestea s-au mai adăugat alte 15 scrieri care au fost respinse la vremea lor ca fiind surse compromise, fără autoritate. Părinții noștri au zis cărțile acestea, scrierile acestea sunt compromise, sunt strâmbe, nu ne vom folosi niciodată de ele. Cu ocazia aceasta au fost folosite și acestea. Spre exemplu, Evanghelia lui Toma, Cartea Secretă a lui Iacov, Evanghelia după Maria, Evanghelia lui Petru și așa mai departe. Perspectiva seminarului era că Domnul Iisus Hristos este doar o ființă umană obișnuită și Biblia, de asemenea, o carte obișnuită. Și ca urmare, viața Domnului Iisus Hristos a fost tratată ca viața lui Grigore după ureche. Așa a fost tratată. Iar Biblia ca fiind o carte de povești. Cine a făcut lucrul acesta? 200 dintre cei mai prestigioși comentatori ai Scripturii. Cine este omul acesta? Este marea problemă, marea întrebare. Cine este? Biblia lui Thomas Jefferson, cel care a contribuit atât de mult la Declarația pentru Independența Statelor Unite. El a decupat toate acele versete din spusele lui Iisus care i-au plăcut cel mai mult, apoi le-a așezat în ordinea lor cronologică, în ordinea în care a fost spus. El omite orice referință la genealogia Domnului Iisus, la minunile Lui, la îngeri, la profeții, la trinitate, la divinitate, la înviere, sugerând că Domnul Iisus Hristos nu a fost decât un mare învățător moral cu un impact uriaș asupra lumii. El spune, acestea sunt cuvintele sale, citesc din Jefferson cu referire la Jefferson Bible. În final a rămas cea mai sublimă și cel mai bun cod moral care a fost vreodată oferit omului. Am făcut acest lucru pentru uzul meu personal, tăind verset cu verset și aranjându-le astfel că rezultatul a fost o Biblie de 46 de pagini. 46 de pagini. Citat ca fiind un creștin bun, Thomas Jefferson este părintele, de fapt, al concepției în care se spune că Domnul Iisus Hristos este doar o ființă umană și Scriptura un produs uman. Modele psihologice. Scott McKnight, în cartea sa Iisus, pe care nu l-am cunoscut niciodată, vorbește despre o lecție de religie din școala modernă. Profesorul povestește. La deschiderea clasei mele despre Domnul Iisus din Nazaret, obișnuiesc să dau un test psihologic standard, împărțit în două părți. Rezultatele sunt surprinzătoare. Prima parte este despre Iisus. Ea cere studenților să-și imagineze personalitatea Lui prin întrebări ca. Deci, imaginați-vă personalitatea Domnului Iisus Hristos. Punctul 1. O întrebare. Ar prefera El să acționeze independent sau s-ar conforma normelor vremii? Independent sau cu normele vremii? Răspundeți puțin. Este un spirit independent novator sau este un spirit care ascultă de norme? Cum este Domnul Iisus Hristos? Sau, după ce dați răspuns la întrebarea asta, gândiți-vă că sunteți într-o clasă biblică în care textul este psihologic, dar este cu urmări, cu intenții de a înțelege pe Iisus Hristos. Este Domnul Iisus un luptător? Da sau nu? După ce răspuns la întrebarea asta, urmează a doua întrebare. Dar tu ești un luptător? Fraților, evident că Domnul Iisus Hristos a venit aici pentru ca să participe într-un război. Dar felul acesta de a pune problema nu face altceva decât declanșează teologia eliberării, în care creștinii sunt transformați în agenți de schimbare a ordinii sociale, agenți de schimbare ai societății în care trăim vis-a-vis de problemele societății, nu de problemele împărăției lui Dumnezeu. Îi vei transforma în activiști. În activiști care nu ascultă de legea și de normele lui Dumnezeu. Pentru că întrebarea este întrebare capcană. Acolo nu se spune de care lege asculta și de care lege nu asculta Domnul Iisus Hristos. Întrebarea nu vizează răspunsul dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Întrebarea este capcană. Întrebarea tinde să conducă pe cel ce răspunde, studentul care este aici, să spună nu, Domnul Iisus Hristos a fost un independent și eu voi fi de asemenea un independent și nu voi asculta nici de una, nici de alta. Se creează personalități, structuri ideologice de tipul acesta. Continui. Testul nu are în vedere răspunsurile corecte sau greșite, ci vrea să ajute pe elev să-L înțeleagă pe Iisus. Realitatea este însă că testul descoperă că toți credem că Iisus este ca noi. Testul nu mă face pe mine să fiu ca Domnul Iisus Hristos, ci testul în sine îl face pe Domnul Iisus Hristos să fie ca mine. Introvertiții cred că Domnul Iisus Hristos era introvertit, spre exemplu, în timp ce extrovertiții vor crede că Domnul Iisus Hristos era extrovertit, ca ei, Domnul Iisus Hristos, ca noi. Deși se așteaptă ca studenții să devină ca Iisus în aceste clase de tip spiritual formation, studenții îl modelează pe Iisus după modelul lor, după propria lor imagine. Frații mei, dați-mi voie să mă întorc la oamenii de pe corabie și să întreb și eu, Doamne, ce fel de om este acesta? De îl ascultă. Fraților, problema ascultării Domnului Iisus Hristos este o problemă foarte serioasă. Problema ascultării în general este o problemă foarte serioasă. Vă rog, deschideți cu mine într-un verset. Este vorba de Evrei, capitolul 5. Versetul 8 în mod special. Citiți și contextul, este frumos, dar versetul 8 este extrem de provocator. Zice, Domnul Iisus Hristos, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Adică, frații mei, Domnul Iisus Hristos a inventat ascultarea. El de bună voie s-a așezat sub autoritatea Tatălui. De bună voie. El a făcut pasul acesta de a coborî și s-a declarat pe sine ca fiind fiul Tatălui. Și în momentul în când s-a declarat pe sine ca fiind fiul Tatălui, din momentul acela a învățat să asculte de Tatăl. Unde s-a întâmplat asta? Când? În ceruri și în veșnicia trecută. Și a făcut-o de bună voie. Coborârea aceasta, actul acesta al umilinței a fost invenția, inovația. Iertați-mi în cuvântul, dar nu găsesc altceva mai plastic. A fost invenția Domnului Iisus Hristos. El a vrut treaba asta. Întrebarea mea este, bun, dar după ce ai ascultat de Tatăl, de ce ai vrut să cobori mai jos și să înveți ascultarea sub autoritatea umană? De ce? N-a ajuns autoritatea divină? De ce ai coborât aici la nivelul acesta tot ca să asculți și ca să suferi și prin suferință să ajungi să fii desăvârșit, spune versetul următor? De ce? De ce ai vrut să cobori atât de jos? De ce? Fraților, cineva spune să mi se dea exemplu. Dar aici nu mi se spune că acesta a fost scopul lui. Scopul lui a fost să învețe să asculte. A fost ceva pentru sine. El a vrut să învețe ascultarea. Și frații mei, în momentul acesta vreau să mă opresc asupra noastră, asupra celor ce suntem aici. Noi cum vedem problema ascultării? Ăsta este Domnul Iisus Hristos. Ăsta este El. A vrut să învețe să asculte. Ăsta a fost proiectul Lui de diplomă. Ăsta a fost coroana Lui. Ăsta a fost lauda Lui. A învățat să asculte. Noi ce facem, frații mei? Am învățat până în momentul acesta că dacă spui cuiva să facă un lucru care îi place, în momentul acela persoana respectivă va fi foarte fericită să asculte. Ascultă imediat. Dar vreau să vă întreb, de fapt, pe cine ascultă? Nu mă ascultă pe mine care îi cer, ci se ascultă pe sine pentru că îi convine. Marea problemă a ascultării începe din locul și din momentul în care nu-ți mai place, nu-ți mai convine. Ia ascultă de lucruri care nu-ți plac. Trăiește împreună cu un șef care îți creează numai probleme și vei descoperi ce se întâmplă. Trăiește într-o lume care nu te apreciază. Treci prin probleme și vezi ce se întâmplă. Și în momentul ăsta îmi sună în urechi cartea Hristos Lumina Lumii, care vorbește despre copilăria și tinerețea Domnului Iisus Hristos. Și îmi sună în urechi un anume text care spune așa: niciodată nu s-a luptat pentru drepturile Lui. Asta nu înseamnă că Domnul Iisus Hristos și-a neglijat drepturile, dar dacă a trebuit să lupte, să se certe pentru a-și câștiga un drept, Domnul Iisus Hristos a încredințat totul în mâna dreptului judecător. El învățând ce? El învățând să asculte. El a încercat să vadă în lucrurile care îl dezavantajau partea bună, mâna lui Dumnezeu, care îi forma viața, care îi forma caracterul. Cumva, trăim într-o vreme în care toată această lecție a fost uitată. Pun din nou întrebarea, ce fel de om e la Iisus Hristos? Uneori îl vedem pe Domnul Iisus ca fiind un om cu care poți să stai de vorbă, care te mângâie, care te lasă să stai cu capul pe pieptul Lui. Un om care îți permite să te joci cu El, uneori îți permite chiar și să păcătuiești. Păcătuiești acum pentru că te iartă după aia. De câte ori l-a iertat pe Iuda, de câte ori l-a iertat pe Petru, de câte ori și-a iertat ucenicii, vezi cât de îngăduitor este. Dar uneori uităm că în momentul în care El certa vânturile și marea, ucenicii care erau cu El în corabie începeau să vadă partea aceea care cerea ascultare, partea aceea care cerea supunere, pe care noi nu o mai vedem astăzi. În Matei, puțin mai încolo, Matei 14, din nou Domnul Iisus Hristos umblă pe mare, dar înainte să se întâmple lucrul acesta, citesc versetul 19. Apoi a poruncit noroadelor să stea pe iarbă. Ce a făcut? Care a fost relația cu miile de oameni care erau acolo? Care a fost relația? Le-a poruncit. Este un fel de autoritate care îl caracterizează pe Domnul Iisus Hristos în momentele acestea și care este autoritatea care îl caracterizează pe Domnul Iisus Hristos în raport cu biserica sa în momentul în care o așează jos la pâine să mănânce. În momentul în care o cheamă la biserică, El te invită, dar îți și poruncește. Asculți, auzi, sesizezi această poruncă a Lui. Vântul și marea ascultă. Eu? Versetul 22. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie. A fost una dintre cele mai neplăcute situații în care au fost ucenicii. Ucenicii ar fi vrut să stea pe mal, pe plajă și ce să facă? Și să-L pună împărat. Aveau de gând să lucreze puternic în ziua aceea. Mântuitorul s-a dus înaintea lor și ca niciodată, cum îl vedeți pe Domnul Iisus Hristos capabil să silească pe cineva, adică să oblige? Și în momentul acela nu i-a obligat de tipul noblesse oblige. I-a obligat pentru că le-a poruncit. Suntem ucenicii Lui, toți cei ce suntem aici. De câte ori Domnul Iisus Hristos este pus în situația să ne oblige să facem ceva ceea ce noi n-am dorit să facem? De fiecare dată când Domnul Iisus Hristos trebuie să te oblige sau să mă oblige, de fiecare dată trebuie să înțeleg că n-am învățat lecția ascultării. Cu ocazia aceasta din nou se strânește furtună. Versetul 33, cei din corabie au venit de s-au închinat înaintea lui Iisus Hristos și au zis, cu adevărat ești Fiul lui Dumnezeu. Când noțiunea sau când convingerea că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu trece dincolo de toate celelalte lucruri, în momentul acela porunca Domnului Iisus Hristos are sens pentru ființa umană. Spuneam la început, L-am dezbrăcat pe Domnul Iisus Hristos de toată autoritatea, de toată frumusețea, de tot ceea ce Dumnezeu Tatăl i-a dat. Și L-am lăsat pe Domnul Iisus Hristos doar pe cruce, pentru că uneori preferăm să n-auzim porunca Lui. Am rămas surprins zilele acestea când am deschis din nou o carte prețioasă sufletului meu, intitulată Tragedia Veacurilor, și undeva la capitolul Nevoia de Reformațiune în Biserica Creștină. Acolo am descoperit că autorul scrie, avem nevoie ca reforma să înceapă cu legea lui Dumnezeu. Reforma creștină trebuie să înceapă cu legea lui Dumnezeu, care oferă Domnului Iisus Hristos autoritate, care îi dă înapoi împărăția sa, care face cu sens moartea Domnului Iisus Hristos și care, până la urmă, echilibrează într-un mod frumos dragostea sa. Pentru că Domnul Iisus nu l-a lăsat niciodată, nicio clipă, pe Adam în grădină, în momentul în care a devenit strâmb. În momentul în care s-a strâmbat, dragostea lui Iisus Hristos pentru Adam l-a scos afară. Pentru că dragostea era dreaptă, iar Adam era strâmb. Și apoi, în afara grădinii, mântuirea lui Iisus Hristos a început să-l cioplească pe Adam și să-l îndrepte, și să-l îndrepte în fiecare zi. Să-l îndrepte. Uneori prin suferință, uneori prin probleme, prin porunci care nu plac firii mele pământești, silindu-mă uneori să fac ceea ce mie nu-mi convine. Aceasta este viața de credință, viața cu Iisus. Să nu ne imaginăm că Domnul Iisus Hristos este atât de slab sau unilateral încât El trebuie să rămână doar pe cruce. Să nu ne imaginăm asta. Crucifixul nu este starea în care Domnul Iisus Hristos există. Crucifixul este momentul în care a plătit pentru ca eu să mă schimb. Și apoi, mai departe, urmează schimbarea. Priviți-L pe Domnul Iisus Hristos la dreapta Tatălui. Priviți-L mijlocind, priviți-L judecând, priviți-L schimbând lucrurile, priviți-L mântuind o lume întreagă, priviți-L rezolvând problemele unui univers. Priviți-L în felul acesta. Și când îl vom vedea pe Domnul Iisus așa, vom înțelege ce fel de Dumnezeu va încheia istoria aceasta. Pentru că nu mai este mult și istoria se va opri. Nu mai este mult și împărăția lui Dumnezeu își va deschide ușile pentru tine și pentru mine. Trăim o astfel de vreme. Dacă nu credeți cuvântul lui Dumnezeu, credeți măcar aparițiile de la Fatima. Vi se pare ciudat? Soția mea se uită la mine, s-a încruntat deja. Ce-i cu tine, Vale? Dar știți la un moment dat, frații mei, că Pavel spune așa, aș vrea să vă fac geloși, pentru că nu știu cum să vă spun, În timp ce omenirea aceasta începe să creadă datorită unui alt duh că sfârșitul vine, noi, pe baza Scripturii, începem să pierdem din vedere că sfârșitul este la uși, este aici. Dar este în momentul acesta timpul să ne pregătim pentru așa ceva. Trebuie să vină sfârșitul mântuirii, ceea ce înseamnă desăvârșirea mântuirii noastre. Prin acest sfârșit al mântuirii văd o veșnicie, îl văd pe Domnul Iisus Hristos și văd împărăția Lui. Vă invit la o astfel de perspectivă. Nu închideți ochii, nu primiți o altfel de imagine a Domnului Iisus Hristos. Deschideți-vă sufletul în fața imaginii glorioase a Dumnezeului om, care a umilit dumnezeirea și a înălțat umanitatea astfel încât prețul acesta să însemne salvarea mea. Domnul să ne ajute să înțelegem că astăzi Domnul Iisus Hristos este atacat ca niciodată mai înainte și că tot astăzi Domnul Iisus Hristos trebuie să fie reprezentat de poporul său ca niciodată până acum. Acel Iisus pe care scepticii refuză să-L accepte este în mod cu totul deosebit divin, miraculos, împlinitor al profeției și Iisus cel înviat. Într-un fel, aceasta îl așează într-o poziție demnă de a fi privit și admirat. Din cauza aceasta, suveranitatea personală, umană și independența morală, umană, este pusă în pericol. Problema este aceasta. Iisus este așa. Acesta este adevăratul Iisus. Noi nu suntem egalii Lui. Noi nu suntem la același nivel și nu ocupăm același statut cu El. El este Dumnezeu și noi nu. Pentru mulți aceasta este culmea problemei. Dacă Iisus este Dumnezeu întrupat, atunci El ne poate cere prea mult. Și de fapt, El ne cere totul. Această supunere este înfricoșătoare pentru mulți. Dar dacă Domnul Iisus este cu adevărat Dumnezeu, dacă El într-adevăr s-a jertfit pentru mine, pentru ca să mă facă liber să experimentez dragostea Lui, atunci de ce aș ezita să mă ofer cu totul Lui? Cine ar putea fi mai demn de încredere decât cineva care și-a dat viața pentru ca alții să poată trăi? Cu cuvintele acestea rostite de Lee Strobel in The Case for the Real Jesus, vă invit să ne rugăm. Tatăl nostru, în numele Domnului Iisus, îți mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos. Îți mulțumim pentru această descoperire extraordinară și ajută-ne să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos la dreapta Lui, oriunde va merge El. Ridică, te rog, poporul Tău cu privirea către sanctuarul ceresc. Ajută-ne să înțelegem că purtarea Domnului Iisus Hristos sau încuierea Lui într-o imagine de crucifix nu este altceva decât oprirea istoriei într-un loc nepotrivit. Ajută-ne să-L urmăm pe Domnul Iisus în sanctuarul ceresc. Ajută-ne să îl înțelegem în mijlocirea Lui, în dragostea Lui pentru mine și pentru fiecare, dar mai ales în dorința Lui de a ne schimba, de a învăța ascultarea și împlinirea legii sale în viața noastră prin puterea Duhului Sfânt. Reformează, te rog, viața mea, reformează viața noastră și biserica Ta, pentru ca în scurtul timp care ne rămâne de aici înainte să Te reprezentăm cu cinste pe Domnul Iisus. Îți mulțumim, rămâi cu noi toți. Amin.